Krásné odpoledne, milí posluchači. U mikrofonu dvojky je všechno připraveno na další příběhy z kalendáře, včetně nás, tedy Tereze Stýblové.
A Jana Kovaříka, dobrý den. O protagonistce dnešních příběhů bych klidně mohl říct, že nenávratně zničila jeden z nejkrásnějších koutů naší vlasti, ale bylo by slušné dodat, že ona, protagonistka, je stavba.
Já myslím, že jsi zbytečně přísný, Honzo. Že v průběhu let dostatečně prokázala své kvality a taky svou užitečnost.
Ale to já vůbec nerozporuji, ale když ji budu chtít na úvod popsat, můžu říct, že je to betonové monstrum, vyšší než Petřínská rozhledna, na délku měří o dost víc než dvě fotbalová hřiště.
No, dá se ale chápat také jako nevídaný technický unikát, který ve své době jen těžko hledal konkurenci.
To ano. A teď už budeme trošku návodnější v informacích a přidáme tu, že pod hladinou kvůli tomuto monstru zmizelo více než 30 vesnic a tisíce lidí přišli o své domovy.
A já zase dodám, že nedaleko Prahy vznikla tak oblíbená rekreační a chatová oblast.
Ano, dokázali jsme vám hned na začátku, že na první velké dílo Vltavské kaskády se dá dívat z různých úhlů pohledu. Jedno se mu ale upřít nedá. Desítky let patří ke klíčovým součástem domácí energetické soustavy a také, víceméně pravidelně, chrání Prahu před katastrofálními záplavami.
Já myslím, že indicí mají naši posluchači dost. Určitě už víte, o čem si dnes budeme povídat, a pokud ne, tak si počkejte jednu písničku. Byla to tenkrát velká sláva a triumf lidské dovednosti. 7. listopadu 1954 byla otevřena Slapská přehrada, první velké vodní dílo na Vltavě.
Sice ještě nebylo zcela dokončené, ale to na jeho velkoleposti ani na velkoleposti oslav nijak neubíralo.
Koruna hráze se tyčila do výšky bezmála 70 metrů. Její délka činila 260 metrů. Za ní se rozléhala nekonečná vodní plocha s délkou 40 kilometrů a rozlohou téměř 1200 hektarů.
Betonová přehrada zadržovala pro nás obtížně představitelných 270 milionů kubických metrů vody.
No prostě takový malý český div světa.
To ale zdaleka nebylo všechno. Hráz byla postavena v relativně úzkém údolí, takže budova elektrárny, kvůli níž celé dílo hlavně vznikalo, nemohla být opodál jako u jiných vodních děl.
Projektanti ji museli poněkud netypicky umístit přímo do paty přehrady pod čtyři obří přepadové skluzavky. Pokud se přehrada naplnila, masy vody se řítily dolů po stropě elektrárny.
V podzemních prostorách se nacházely tři kaplanovy turbíny, které se dokázaly dostat na plný výkon za zhruba 2 minuty.
V době slavnostního otevření přehrady ale ještě nefungovaly. Definitivní schválení do provozu dostali až o 2 roky později.
Na Slapské přehradě toho v den slavnostního otevření chybělo víc. Třeba plavební zařízení, které by umožnilo lodím tuto hráz překonat.
Původní projekt přitom počítal se šikmým zdvihadlem, díky němuž by výškový rozdíl několika desítek metrů mohly překonat lodě o nosnosti až 300 tun.
Bohužel od relativně drahého řešení se během stavby z časových a finančních důvodů upustilo.
Vlastně se dlouho oddalovala i stavba samotné Slapské přehrady, která je hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře. Ale o tom si povíme až za malou chvíli.
Na dvojce si v příbězích z kalendáře povídáme o slavnostním otevření Slapské přehrady v roce 1954. Ale pozor, o první přehrazení Vltavy se v údolí před Prahou podle pověsti pokoušel už sám ďábel. Jenže to nestihl, jak už to bývá v těchhle legendách, do raního zakokrhání kohouta a po jeho snažení zůstalo pouze řečiště plné balvanů.
No, alespoň tak si lidé dříve vysvětlovali vznik divokých peřejí na Vltavě kousek před hlavním městem, které dlouhou dobu představovaly obávanou překážku zejména pro voraře.
Ty myslíš svatojanské proudy?
Přesně tak. První pokusy o skrocení spěněného úseku se datují už do dob Karla IV. Tehdy se po Vltavě dopravovalo zejména dřevo, kámen a také sůl.
Jenže prosté krumpáče a perlíky ještě na mohutná skaliska nestačily.
První zásadní změna se povedla až Krešpínu Fukovi, což byl opat strahovského kláštera. Jako první svatojánské proudy důkladně zmapoval a na podzim roku 1640 nechal rozstřílet mohutnou skálu na začátku nebezpečného úseku.
Další práce na sklidnění několika kilometrového úseku pokračovaly následující 3 roky a na počest tohoto díla pak byl na začátku proudů vztyčen pamětní sloup.
Jednalo se o pískovcový monolit na ozdobném podstavci zakončeném železnou orlicí s císařskou korunou. Sloupu se říkalo buď Ferdinandův podle tehdejšího císaře, anebo solný podle typického zboží, které lodě plující kolem převážely.
Když už jsme u těch různých názvů, víš, že místu se tehdy ještě neříkalo svatojánské proudy.
A jak se mu tehdy říkalo?
No byly to jednoduše slapy s malým s, tedy nebezpečné peřeje. Ty ostatně posléze dali název i nedaleké obci. O ní nacházíme první zmínku už na konci 15. století a po ní zase pak dostala jméno i přehrada.
Název svatojánské proudy se tedy vzal kde, Honzo?
Je odvozován od svatého Jana Nepomuckého, patrona vorařů a vodáků. Jehož socha se na začátku nebezpečného říčního úseku objevila někdy na počátku 18. století.
Stála tam až do postavení slapské přehrady, kdy ji přesunuli, aby se neocitla pod vodou. Záchrany se dočkal i Ferdinandův sloup a obě památky od té doby stojí nedaleko paty hráze. V příbězích z kalendáře na Dvojce si dnes připomínáme den, kdy byla slavnostně otevřena slapská přehrada.
Stalo se tak 7. listopadu roku 1954. Je ale potřeba říci, že plány na skrocení vltavského řečiště byly mnohem starší.
První ucelený projekt na splavnění řeky z Českých Budějovic až do Mělníka vznikl na konci 19. století. Podle návrhu mělo po celé délce toku vzniknout více než 30 nízkých přehrad či jezů o výšce až 4 metry.
Úsilí o splavnění Vltavy ještě zesílilo v roce 1901. To vyšel Říšský vodocestný zákon, který kladl důraz na využití všech řek po celé délce jejich toku.
Vltava představovala značný oříšek. Na trase z Českých Budějovic do Mělníka klesala o nějakých 200 metrů a místy byla velmi divoká.
Už tehdy se objevil návrh, který sázel na postavení 2 obřích přehrad – u Slap a u Orlíka, ale tento vizionářský záměr sklidil pouze výsměch.
Tehdy se ještě neuvažovalo o využití řeky k výrobě elektrické energie. To se změnilo až po první světové válce, kdy ale zase návrhy architektů narážely na nedostatek financí.
Po desetiletí odborných hádek a diskusí se na počátku 30. let začalo budovat zdymadlo u Vraného nad Vltavou. První větší stavba na středním toku Vltavy.
Tehdy také převládl názor, že je potřeba vybudovat velké rezervoáry vody pro spolehlivé zásobování obyvatel pitnou vodou.
A pozornost vodohospodářů se tak opět vcelku logicky obrátila na dlouhé vltavské údolí lemované příkrými srázy nedaleko obce Slapy. Místo bylo jako stvořené pro vybudování velké přehrady.
Podle prvních plánů měla hráz vysoká necelých 40 metrů stát o něco výše proti proudu než ta současná. Pak ale úřady rozhodly o jejím téměř dvojnásobném zvětšení a projektanti museli všechno přepracovat.
Mnozí přemýšleli, zda lze takto ambiciózní plán vůbec realizovat.
V tom okamžiku se ale na scéně objevil mladý inženýr Libor Záruba Pfefferman, který měl krocení vodního živlu doslova v genech.
7. listopadové odpoledne trávíte s Dvojkou na Slapech. Budiš nám ovšem ke cti řečeno, že jsme nevyrazili za zábavou a rekreací, ale za poznáním. 7. listopadu 1954 bylo totiž toto výjimečné vodní dílo uvedeno slavnostně do provozu. Předtím si na tom úkolu vylámali zuby mnozí, například ďábel, po jehož působení nám zůstaly svatojánské proudy. Řekli jsme, jak přišli ke svému jménu i jaké památky po nich zůstaly, když byla přehradní hráz vztyčena. A protagonistku jsme poměrně nekorektně popsali i prostřednictvím metrické soustavy a řekli jsme o ní, že je pěkně urostlá, asi 70 metrů vysoká, 260 metrů široká a dokáže za svými klenutými zády udržet 270 milionů kubických metrů vody. A stavět jsme vlastně ještě ani nezačali, jen tu padlo jméno muže, bez kterého by to asi nedopadlo.
Ano, a to jméno zní Libor Záruba Pfefferman, velice schopný inženýr, který se do stavby Slapské přehrady nakonec úspěšně pustil. K tomu samotnému budování přehrady se dnes také dostaneme, trvalo to několik let. Také potrhneme způsob, jakým tam dělníci dostávali materiál, že to nebylo po silnicích, ale lanovkou. Dotkneme se také obcí, které zmizely nenávratně pod vodou a zmíníme jeden pohnutý lidský osud, který Slapská přehrada nenávratně uzavřela.
Před pár minutami jsme v příbězích z kalendáře na dvojce narazili na jméno Libora Záruby Pfeffermana. Šlo o schopného inženýra, jehož snem bylo splavnění celého toku Vltavy.
Pokud bychom měli někoho označit za otce Slapské přehrady, tak by to byl právě on.
Nutno dodat, že stavitelské nadání podědil po svém tatínkovi. Josef Záruba Pfefferman patřil mezi známé inženýry, stavěl elektrárny, odvodňovací kanály, hangáry nebo i železniční tratě.
V Praze pracoval na sídle Fyzikálního ústavu Akademie věd a nebo na budově elektrických podniků. Byl také členem týmu, který projektoval systém pohraničního opevnění.
Ty myslíš ty betonové bunkry, kterým se říká řopíky?
Ano, přesně ty mám na mysli. Josef Záruba Pfefferman patřil i mezi známé politiky. Po roce 1918 dokonce zasedal v Národním shromáždění. Jako odborník se zapojil do diskuzí o vzniku velkých vodních děl.
A nejen to, osobně se podílel na projektování Štěchovické přehrady, první velké hráze na Vltavě, jejího dokončení se ale bohužel nedožil.
Zemřel v roce 1938, kdy se hráz začala teprve budovat. O její důležitosti ale svědčí fakt, že stavbu nezastavili ani němečtí okupanti během druhé světové války a napuštěna byla v roce 1943.
Vraťme se teď ale ke Slapské přehradě, která je naší hlavní hrdinkou. Když bylo potřeba přepracovat a zásadně zvětšit její původní návrh, právě v tu chvíli se na scéně objevil Josefův syn Libor.
V tomto ohledu skutečně platilo, že jablko nepadlo daleko od stromu. Libor se náročného úkolu nezalekl a dílo svého otce dokonce překonal.
No to je pravda. Štěchovická přehrada nejen na papíře, ale i ve skutečnosti vypadá proti té Slapské jako trpaslík. Na výšku měřila 22 metrů, zatímco ta Slapská, jak už jsme naznačili, více než trojnásobek.
Postavit něco takového vyžadovalo neobyčejné úsilí a také vynalézavost. Oříšek představovalo už svedení řeky do provizorního koryta, aby dělníci mohli založit základy hráze. Slavnostnímu otevření Slapské přehrady, ke kterému došlo 7. listopadu 1954, předcházelo 5 let čilého stavebního ruchu.
Před započetím stavby hráze museli dělníci odstranit 300 tisíc metrů krychlových materiálu z řečiště Vltavy i z okolních strání.
V roce 1949 se začal razit obtokový tunel ve skále, do něhož chtěli stavitelé provizorně svést celý tok Vltavy.
Ražba trvala 2 roky a souběžně s ní se do poměrně nepřístupného terénu začaly budovat příjezdové komunikace. Na místě vyrostla i betonárka, která byla v provozu non-stop.
Stavbaři museli zajistit pravidelný přísun surovin, jenže doprava nákladními auty by byla neekonomická a taky zdlouhavá. Přišli proto s geniálně jednoduchým řešením.
Na staveniště zavedli z různých směrů 3 lanové dráhy, které nepřetržitě dodávaly materiál. Vozíky ze Štěchovic přivážely písek. Z Teletína směřoval na staveniště kámen a z nádraží v Lukách pod Medníkem se dopravoval cement.
Přehrada rostla doslova před očima, ale mnozí milovníci přírody neskrývali rozladění. Museli se smířit s faktem, že kvůli nádrži na dobro zmizí jedno z nejkrásnějších vltavských údolí, kde se rodil český tramping.
O stavbu se široce zajímal také tisk. V jedné zprávě se píše, cituji, ani v noci neustává ruch stavebních prací na přehradě. Tisíce světel září nad Vltavskou kotlinou a od soumraku do svítání osvětlují rozsáhlá pracoviště.
Slavnostní otevření přehrady 7. listopadu 1954 bylo pojato jako velká lidová veselice. Na břehu se objevila řada stánků, v nichž si lidé mohli koupit různé pochoutky a také věci běžné denní potřeby.
Navenek sice bylo hotovo, ale v útrobách hráze se i tou dobou nadále čile pracovalo. Dokončovalo se zejména vybavení elektrárny, což představovalo opravdu nesnadný úkol.
Technikům dělala tehdy potíže zejména turbína číslo 3, která tvrdošíně odmítala spolupráci.
Navrhuji, podíváme se jí za chvilku na hřídel. V příbězích z kalendáře jsme před chvílí slíbili podrobnější prozkoumání slabské turbíny číslo 3. Slib plníme a já se ptám, kde udělali soudruzi chybu?
No, tahle okřídlená věta se krade na mysl při pročítání dobového dokumentu, který popisuje poměrně strastiplné spouštění vodní elektrárny na Slabské přehradě.
S dovolením kousek ocituji. Nesplnění vládních termínů bylo způsobeno hlavně u turbíny číslo 3, kde bylo celé zařízení, včetně generátoru, po 5 poruchách během 15 měsíců demontováno a byla provedena revize celého zařízení.
Dokument ale zmiňuje i polehčující okolnosti. Píše se v něm, že nedodržení termínu lze částečně omluvit úplně prototypovým zařízením elektrárny.
Také napouštění přehrady vůbec neproběhlo tak, jak všichni předpokládali. Při běžném přítoku se měla plnit několik měsíců, ale v té době republiku postihly masivní povodně, takže hladina přehrady vystoupala do výše 35 metrů v řádu dnů.
Díky tomu ale nádrž poprvé a zdaleka ne naposledy zachránila Prahu před velkou vodou.
Naopak starousedlíci, kteří museli kvůli přehradě opustit své domovy, jen teskně sledovali, jak jejich kraj neúprosně pohlcuje voda.
Šlo o více než 30 obcí, osad a samot. Pod hladinou navždy zmizela místa jako Hruškov, Bučily, Sejce, Povalilka, Vymyšlenka, Zrůbek anebo Moráň.
Se stoupající hladinou se symbolicky zavřela voda také nad některými pohnutými lidskými osudy. Místní vzpomínali třeba na hotel Záhoří, kde se už v roce 1935 stal Rudolf Formis jednou z prvních obětí nacistického Německa na našem území.
Formis byl Němec, talentovaný radiotechnik a odpůrce režimu Adolfa Hitlera. Když přerušil jeho rozhlasový projev, putoval do koncentračního tábora, odkud uprchl do Čech a ukrýval se právě v hotelu Záhoří.
A sestrojil tady další vysílačku, s jejíž pomocí dál úspěšně rušil vysílání německého státního rozhlasu.
Jeho odhalení dostali na starost jednotky SS a na operaci osobně dohlížel pozdější zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.
Když trestné komando Rudolfa Formise vypátralo, jeho členové ho bez milosti zastřelili.
Jestli pak víš, Honzo, kolik stálo postavení naší dnešní hrdinky Slabské přehrady?
No nemám tušení, ale málo peněz to asi nebylo.
No, tak já ti to spočítám, tedy ty celkové náklady. Vyšla na více než 614 milionů korun. Z toho technologická část spolkla 1 110 000.
Když dovolíte na dnešní měny a ceny, to ani přepočítávat nebudeme. Podstatné je, že za takové peníze musela přehrada něco vydržet. Jak už víme, první velké povodni čelila hned v době napouštění, ale ta zatím vůbec největší výzva jí potkala v roce 2002, kdy se na ní hnala tisíciletá povodeň.
Pro srovnání, průměrný průtok Vltavy tam činí 85 kubíků za vteřinu. Hráz je dimenzovaná tak, že do průtoku 690 kubíků se voda valí přes turbíny a spodní výpustě. Pak se začínají otevírat horní přepady.
V roce 2002 se ale přes betonovou hráz valilo dokonce 3300 kubických metrů vody za sekundu a mnozí neskrývali obavy, jak se s takovým náporem vyrovná.
Zdivočelá voda poničila některé komunikace, vymlela břehy v okolí, ale samotná hráz statečně odolala.
Zatímco jiné nádrže Vltavské kaskády měly velké problémy a sčítaly škody, Slapská přehrada jako jediná vydržela v provozu po celou dobu povodní a podle hrázných by vydržela ještě větší průtok.
Její autor Libor Záruba Pfefferman se mohl právem pochválit za dobrou práci. Zemřel 2 roky poté ve věku 95 let.
V roce 2014 po něm byla pojmenována plavební komora v Hluboké nad Vltavou, kde také dodnes shlíží na milovanou řeku jeho bysta. Právě touto zajímavou informací uzavřel scénář dnešních příběhů z kalendáře jeho autor Tomáš Kautský. Děkujeme.
A věříme, že se na Slapskou přehradu vypravíte, i když dneska to Honza doporučoval jenom za poznáním, protože logicky je podzim, ale na jaře pěkná dovolená nebo v létě určitě bude stát za to.
Rozhodně doporučuji, není to daleko a stojí to za to. No a aby vám dobře utíkal čas, můžete každý den ladit příběhy z kalendáře. My tu určitě někdy zase budeme.
A těšíme se na vás.